namumenye ari ministre de finance namumenye Washington yajyagaza mu nama za Fonds monetaire na Banque mondiale.
President Valéry Giscard d'Estaing yasuye u Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1979. Hari icyo mwibuka kuri urwo rugendo?
Ntacyo namenye kuri urwo rugendo rwe. Icyo nigeze kumva nuko yakoze ni parti de chasse na Perezida Habyarimana muri Parike Nasiyonali y'Akagera.
Ni ukuvuga ko yajyanye na Perezida Habyarimana guhiga muri Parike y'Akagera?
Uyu warajyanye.
President Giscard d'Estaing yageze ku butegetsi mu mwaka w'1974 asimbuye Perezida Pompidou amaze kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Mbese umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari wifashe gute mbere y'uko Giscard d'Estaing agera ku butegetsi?
Wari umeze neza cyane, wari ushingiye cyane cyane muri cooperation muri domaine mu burezi no muri transport, kuko nibwo nyine twanegusiyaga Escaria Air France mu Rwanda. Ni muri icyo gihe nyine kandi byabyaye umusaruro, kuko ndumva ari 1972 ni nabwo twanegosiyaga rya shuri Lycée France ya Kigali itangira muri icyo gihe nyine, nabwo na Air France akaba yemwe na Centre Culturel ariko hari na Université Radiophonique de Gitarama. Tout premier contact ni wo zatangiye ariko radio yaje gutangira nyuma, ariko twari twaratangiye za contact officieux avec une congrégation ya Bikira, ariko nyine sur le couvert du ministre français de la coopération. Ni muri uwo mwaka nyine narangije umurimo wanjye mu Bufaransa, ariko igihe nyine indege yazaga mu Rwanda nibwo nanjye narangije.
Ambassadeur Celestin Kabanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.